Ja, ég sagt þér eina smávið sem bara sístu glétt.
Já.
Það í Hælavík er eða það er svona dálítið svæði sem kallar það dalkvolf. Og það er mikið, tölvist mikið grasar og í fremri dalkvolfunum eru klettar, árgíl svolítið sem árennu niður og klettar í kring. Og þar átti að búa álkona.
Já.
Og hún sagði að hún eitthi tvisvar byrsir í draumi þessi kona og beði sig það að hún mætti mjólka einhverja rolluna í haganum. Og hún skildi sjá til þess að er ekkert að hafa henni.
Já.
Hún skildi verða jafngóð.
Já.
Nú ættur ekkert. Já, já, hún þótti leifinni það. Í svefninum.
Já.
En svo þegar rollurnar koma morguninn, þá segir hún að hún sinni er laus og votir sperarnir í svona hægri mjólku. Já. Og hún trúði að þetta er verið svona.
Já.
Og það var ekki að daðinni.
Nokkur laun sem kom á móti. Voru nokkur laun.
Ekkert að það að hún ætlaði að blessa rollurnar og passa þær eða ekkert að það.
Já.
Já.